В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Що відбувається у Криму? Чи можна говорити про окупацію півострова? Що про це говорить постійний представник президента в регіоні?
В аеропорту тут люди вооружені, невооружені. Поки ми определяємося, зможемо ли ми взагалі сюди виїхати, чи ні. Ну, думаю, что у украинского государства с участием международных гарантий есть возможности отстоять свою территориальную целостность.
Новый голова прокуратуры говорит, что попередня влада и не думала расследовать массовые убийства.
Коли я приступив до обов'язків, в перший же день була створена слідчо-оперативна група, і ми витребували всі ці справи. І коли ми ці справи витребували, виявилося, що по них жодної слідчої дії не проводилося.
Майданівці висловлюють перші претензії до нової влади.
Це величезна проблема. Якщо ми далі так підемо, ми зайдемо до того, що Майдан подумає, ну, може, і цих теж треба туди саме, по цій же адресі.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Крим сьогодні став головною гарячою точкою на політичній карті не лише України, але й європейського континенту. Наскільки загрозливою є ситуація? Що можна зробити, аби змінити її? Про це Віталій Портников розпитував заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова, представника земляцтва кримських татар Сулеймана Мамутова, виконавчого директора Центру соціальних досліджень «Софія» Володимира Лупація і постійного представника виконуючого обов'язки президента України у Криму Сергія Куніцина.
Крим сьогодні став головною гарячою точкою на політичній карті не тільки України, але й європейського континенту. Ми стали свідками того, як під приводом внутрішньополітичних процесів на самому півострові здійснюється повзуча окупація території однієї країни іншою. Наскільки можна зупинити цю повзучу окупацію? Що може зробити Україна? Що може зробити міжнародне співтовариство? Яке може бути рішення Ради безпеки ООН? Чи здатне російське керівництво зрозуміти, що воно переходить той червоний кордон, за яким починається протистояння Росії з усім цивілізованим світом? Про все це ми поговоримо в нашій програмі. В нашій студії виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софії Володимир Лупаці. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю вас.
І представник земляцтва кримських татар у Києві Сулейман Мамутов. Вітаю, Сулеймана. Отже, пане Володимире, наскільки от вам ситуація сьогодні здається загрозливою? Що можна зробити, щоб ця ситуація якось змінилася? Чи можна взагалі щось зробити?
Ну, я почав з такого сакрального моменту, який стосується міста Севастополя, тому що Севастополь для нас це не просто якесь особливе місто загальнонаціонального підпорядкування. Там знаходиться Володимирський собор. Собор, який був відреставрований на кошти українського бюджету, який був відкритий двома президентами. Президентом Кучма і президентом Путіним. І от я хотів би сказати всім защитникам міста Севастополя, наскільки богоугодним є їх дія, оскільки іменно все восточне славянство прийняло християнство з Севастополя, і херсонецькі святые, ліки херсонецьких святых, наверное, сьогодні плачуть в Софії Київській. І, очевидно, поки політики демонструють или бездействие, или некие преступные действия, я думаю, що дуже важливо, очевидно, учасникам православних приходу України, наверное, прийшов черед обратиться к патриарху Кириллу, чтобы он дал оценку тех действий, которые сегодня происходят в Крыму. Поскольку то, что происходит, это поведение напоминает сомалийских пиратов, когда не отдельная группа граждан, не отдельный город, а фактически територія страны берется в заложники на глазах усього міра.
Я вас перерву на хвилинку. У нас є постійний представник президента України, виконуючий обов'язки президента України в Автономній Республіці Крим Сергій Куніцин. Вітаюсь, пане Сергій. Пане Сергій, доброго дня.
Доброго.
Скажіть, от чи вважаєте ви, що нинішня українська влада може ще зробити для зміни ситуації в Криму? Чи ви вирушаєте в Крим просто, щоб обсервувати, так мовити, ситуацію, спостерігати за нею?
Ну, я тільки прилетів, зараз не кажу, в аеропорту Сімферополя. Тут були Константинов і Аксьонов. Прилетів Жириновський, прилетів Затулін, делегація російська. Ми з ними не пересікались. Вот. В аеропорту, так сказать, тут люди вооруженные, невооруженные. Пока мы определяемся, сможем ли мы вообще отсюда выехать или нет. Так что пока я в обстановке не разобрался, серьезно, я комментарии серьезные давать не могу, но думаю, что у украинского государства с участием международных гарантий есть возможности отстоять свою территориальную целостность.
Я, знаєте, що вас хотів запитати? От щодо легітимності так званого нового прем'єра Криму пана Аксьонова. Наскільки я розумію, він був призначений на цю посаду Верховною Радою Республіки Крим за згодою з колишнім президентом Віктором Януковичем. Це ясно. Але наскільки потрібно для цього затвердження рішення українського парламенту? Чи кримська влада може так діяти в цій зоні легітимності, пов'язаній з режимом Януковича?
Не можемо діяти. Дійсно, треба було погоджувати з виконуючим обов'язки президента з Турчиновим. Конституція порушена. Тобто це юридичний безпреділ і, безумовно, це нелегітимне рішення.
А як можуть тоді здійснюватися контакти між владою України і оцією новою владою Криму?
Ну, побачимо зараз, які будуть контакти, побачимо. Подивимось рішення, проаналізуємо з юридичної сторони, потім будемо вирішувати.
Дякую, успіхів вам.
Так, давай.
Ну от, Сулеймане, можете закінчити, будь ласка.
Ну, поскольку представитель президента появился в Крыму, для України принципиально важно задекларировать нашу платформу діалога, которая заключается в следующем. Первое. Украина единственная страна, которая принцип человеческой безопасности ставит выше принципа безопасности государства. И то, что сегодня террористы вооруженные захватили... Когда мы выбираем между правительственным зданием и между безопасностью людей, Украина выбирает безопасность людей. Это первое. Второе, я думаю, украинская власть должна четко заявить, что... В основе нашей внешней политики был и будет принцип нейтралитета и внеблоковости. Мы не собираемся вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Это жители Крыма должны четко услышать, в том числе жители Севастополя. И третья позиция заключается в том, что главное богатство Крыма – это мирное существование этносов. И это залог экономического успеха и безопасности. Если это будет потеряно, у Крыма нет будущего.
Сулейман, от що зараз, на вашу думку, робити кримськотатарський меджліс? Може, що взагалі можуть робити кримські татари в тій ситуації, яка склалася? В принципі. Чи є у них якісь самостійні шляхи для дій?
Шляхи для дій, я думаю, ну, вони не визначаються тим, самостійні, не самостійні. Зараз, як на мене, меджліс кримськотатарського народу буде діяти виключно у сфері того, що йому необхідно зробити, а не... Необхідність існує щодо дій
внутрі. Можу послухати Нарімана Джелялова і продовжимо з вами. Ви прокоментуєте. Пане Нарімане, це Наріман Джелялов, нас за зв'язку заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Пане Нарімане, а от Меджліс визначився з якимись діями з приводу нового уряду Криму?
Поки що ні, тому що тривають певні переговори, і ми в першу годину збираємо засідання, де будемо вже визначатися з тим, як нам діяти далі, тому що наразі ми були змушені реагувати на певні дії, і дуже багато розгублено серед нас співвітчизників, тому що немає якоїсь такої конкретної реакції в Києві, ми змушені діяти поки що самостійно.
Скажіть, будь ласка, а в принципі, оцей новий кримський уряд, він намагався з вами виходити на якийсь зв'язок? Тому що, наскільки в нього взагалі авторитет Меджлісу є реальним?
Віталій, якщо можна, повторити питання.
Від Криму, він взагалі з вами на зв'язок виходить? Наскільки для нього взагалі авторитет Меджлісу є реальним?
Ну, авторитет Меджлісу наразі є дуже реальним. Виходять, у нас є... Такий, скажімо, говорник, це народний депутат, наш лідер Мустафа Джемильов, який спілкується з колегами в Києві. Але наразі, на нашу думку, на думку багатьох наших співвітчизників, потрібні якісь силові дії, тому що в Криму озброєні люди вчиняють дії поза законом, і ми не розуміємо, чому відповідні структури не дають якусь відповідь.
Дякую, дякую, пане Нарімане. От продовжимо нашу розмову. Тут це, ну, бачите, ви бачите, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу взагалі не розуміє, чому немає дії влади.
Так, ця позиція, я її чув вже з Криму, тому що зараз ми постійно тримаємо зв'язок з нашими співвітчизниками. І я хочу сказати, що дії Меджлісу, вони будуть виходити не завжди, як на мене, з інтересів, да, які кримськотатарського народу. А перші інтереси зараз забезпечення спокою у самому Криму. Я хочу сказати, що наразі існує дуже серйозна загроза і небезпека того, що проводиться активно масована інформаційні кампанії, проводиться людей просто зіштовхують і починаються провокації саме на міжетнічній на міжетнічному підґрунті. Це проходить у соціальних мережах, в медіа. Це перше, на що, ну, що буде зараз робити чисто кримськотатарського народу. Це просто необхідність запобігти оцим провокаціям. Друге, це звернення дійсно зараз у багатьох кримських татар, які знаходяться в Криму, перебувають у Криму. У них здивування, всі вважають, що реакція Києву є надто м'якою. Київ наразі займається тим, що розподіляє між собою портфелі, повноваження, але зовсім не реагує так, як повинен був би реагувати на події в Криму. І третє, що буде робити Меджліс, це теж є необхідністю, це звернення до міжнародних інституцій. Це для того, щоб була гарантія того, що міжнародні організації, насамперед, я думаю, це структури ООН, Організації Об'єднаних Націй і ОБСЄ, які могли б гарантувати саме безпеку кримських татар. А безпеку кримських татар необхідно гарантувати через те, що існують обґрунтовані побоювання, адже кримські татари, як відомо, завжди підтримували демократичні сили. І якщо зараз ситуація не буде під контролем саме нової української влади, почнуться політичні переслідування і почнуться оці масові провокації на міжетнічному підґрунті.
Про останні події в Криму і про вихід із ситуації Віталій Портников розпитував заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джелялова, представника земляцтва кримських татар Сулеймана Мамутова, виконавчого директора Центру соціальних досліджень «Софія» Володимира Лупація та постійного представника виконуючого обов'язки президента у Криму Сергія Куніцина. Генеральна прокуратура має докази, що колишній голова адміністрації президента Андрій Клюєв причетний до застосування сили до протестувальників. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький. З Олегом Махніцьким спілкувалася Інна Кузнецова.
Журналістів цікавить багато питань, що стосується діяльності прокуратури в Україні. Перш за все, це справи, які сьогодні розслідуються, кримінальні справи за фактом побиття і масового вбивства людей на Майдані. Це справи, які також мали місце по злочинах, які мали місце під час подій в проміжку різного часу, коли відбувалися масові протести. Також людей цікавить взагалі реформування органів прокуратури, тому що коли я зустрівся з колективом Генеральної прокуратури і прокурорів областей, я з ними зустрічався. Я їх поставив до відома, що прокуратура вже зовсім має бути інакша, не така, як була до того, тому що до того прокуратура несла на собі, скажімо так, такі ще наслідки і виконувала ті ж функції, які вона виконувала за часів Радянського Союзу. Тепер ми будемо робити зовсім по-іншому, ми будемо пристосовуватися до європейських стандартів і не повинно бути жодних випадків якогось обвинувачення ухилу, тим більше фальсифікації доказів, тобто правова позиція прокурора в процесі повинна бути, виходячи з об'єктивності, виходячи із законності.
Наскільки в колективі Генеральної прокуратури і в прокуратурах областей було сприйнято ці ваші завдання, поставлені перед прокурорами, чи не відчули саботажу?
Що стосується в апараті, то мною відразу по ходу за тих три дні, я сьогодні третій день на посаді, одразу ж перший день мною було зроблено певні кадрові зміни, мною було звільнено із займаних посад 5 заступників генерального прокурора, тобто це ті особи, які показали себе під час подій на Майдані, і також вже з моїм приходом я побачив, що з тими людьми ми не спрацюємося, тому що вони бачать по-іншому роботу органів прокуратури. Сьогодні також мною прийнято рішення і звільнено з посад всіх прокурорів всіх областей, територіальних прокуратур. Так само, тому що протягом тих трьох днів, так само і під час подій, я оцінив роботу кожного прокурора. Вчора я з ними зустрівся, заслухав їх. Я побачив, що люди не можуть виконувати обов'язки прокурора області, тому сьогодні було прийнято рішення про їхнє звільнення.
Чи є у вас кандидати на посади ці, які звільнилися, і чи зможуть люди, які прийдуть, працювати так, як ви того хочете?
Я думаю, що всім вже надоїло те, що було в минулому. Тобто, скажімо, оці події і протести, і те, що тепер відбувається, це вже є, скажімо, вибух суспільства. А всі ми є членами суспільства, так само і прокурори, і слідчі, працівники органів прокуратури є членами суспільства. І я думаю, що всім вже надоїло жити так, як було раніше. І хочеться якось нормально, в нормальному суспільстві жити, по якихось нормальних правилах. І тому навіть під час першого мого виступу, який два дні назад був перед всім складом прокуратури, Генеральної прокуратури України, після того, як я виступив рядовий працівник апарату, молодий хлопець, і, власне, от сказав ті слова, які я перед тим сказав.
З мережі Фейсбук наші дописувачі ставлять вам запитання. Олександр Ром запитує, чи розумієте ви, що прокуратура одна з найбільш корумпованих структур, і чи збираєтеся ви провести там повномасштабну люстрацію?
Звичайно, що так, і ми вже її почали, цю люстрацію, як я вже сказав, про ті кадрові зміни, які я провів. Звичайно, будуть проводитися і надалі зміни в системі органів прокуратури. Є спеціальний підрозділ внутрішньої безпеки, на якого якраз покладено це функція боротьби з корупцією в органах прокуратури, і я йому буду ставити цьому підрозділу особливі завдання.
Та наступне запитання. Чи розумієте ви, що в максимально короткі терміни потрібно перекрити основні корупційні фінансові потоки, це митниця, податкова, щоб нова влада не почала ними користуватися?
Звичайно, що так, і ми будемо робити все для того, щоб не було корупції, і вже тепер мною поставлено дано відповідні вказівки від підрозділам прокуратури, які здійснюють нагляд за цією ділянкою, яку вони звали, щодо боротьби з корупцією.
Інтернетом гуляла інформація про те, що, мовляв, колишній ще через колишнього голова митниці домовився з новою владою, і митниця повинна здати минуломісячну виручку новій владі. Це те, що гуляє інтернетом. Гуляє, звичайно, багато чого. Але, тим не менше, така інформація так само вимагає перевірки.
Ну, звичайно, що будь-яка інформація, вона потребує перевірки. Але інформація це є на стадії, скажімо так, ця інформація це є на стадії оперативної інформації. Тобто є підрозділи Служби безпеки, які займаються відповідно здійснюють функції щодо перевірки такої інформації. Прокуратура здійснює за ними нагляд за діяльністю таких органів, а також досудове слідство. Тобто перевірка цієї інформації це не є повноваження прокуратури, хоча якщо є вона, то ми можемо вимагати від Служби безпеки її перевірити.
Під час прес-конференції ще раніше ви оголошували про те, що у міжнародний розшук оголошені пане Янукович, Захарченко, багато людей, і по комусь вже відкрито кримінальне провадження, по комусь будуть справи ще починати. Що заважає почати одразу?
Не заважає нічого, просто ми не можемо так само, як попередня влада приховувала злочини цих осіб. Так само ми не можемо огульно пред'являти обвинувачення, коли немає доказів. Докази збираються під час розслідування справи, тобто по ходу розслідування є одні докази, досліджуються ці докази, з них випливають інші докази, і таким чином створюється доказова база. І коли нам в ході розслідування встановлюються певні обставини, певні особи, і тоді є достатня кількість доказів, тоді оголошується підозра відповідним особам. Я сьогодні наголосив на прес-конференції, що оголошений мною список не є остаточним, що в принципі, от що таке оперативна інформація, то вона є така інформація щодо набагато більшого кола осіб, але вже слідчим шляхом відпрацьовуються різні факти, різні схеми, хто в них приймав участь. І тоді встановлюється істина по справі і пред'являються бумаги.
Якщо ви оголосили, що пан Янукович оголошений у міжнародний розшук, це означає, що його в Україні вже немає?
Ні, це не означає, що його в Україні немає, просто міжнародний розшук, він здійснюється відповідні заходи за межами України, не лише в межах України. Коли є внутрішній розшук, внутрішньодержавний розшук, то тільки силами спецпідрозділів національними. А коли є міжнародний оголошений розшук, то також задіюються Інтерпол, інші організації, які здійснюють розшук злочинців.
Ви заявляли також, що було проведено обшуки в адміністрації президента, в Національному банку України, в Межигір'ї. Скільки і чого знайдено?
Такі речі я вам не можу зараз повідомити, тому що це є таємниця слідства. І з метою того, щоб ця справа була доведена і об'єктивно розслідувана, ми не можемо повідомляти певні обставини слідства.
Я запитала це не просто так, а тому що докази знищуються. Чи є інформація от саме про знищення
доказів? Можу сказати, що в Межигір'ї виявлено чорну бухгалтерію. Зараз вона досліджується. Ось, і з таким чином створюється, власне, доказова база.
Разом з тим, от є інформація про те, що озброєні невідомі напали на «Нафтогаз» та викрали документи. Це було, мовляв, зроблено з 24 на 25 лютого, і там було викрадено сейфи з документами кадрової служби компанії та архівні документи з питань основної діяльності. І наші джерела в «Нафтогазі» стверджують, що нічого подібного не було. Тобто такі повідомлення розповсюджуються для того, аби знищити документи.
Може бути і таке, не виключено. Однак кожну інформацію, яка появляється в пресі, вона перевіряється відповідними органами. Тобто це органи внутрішніх справ і Служба безпеки України.
Тобто це не належить на даному моменті
це
до...
Це є на рівні інформації. Тобто це вона перевіряється спочатку інформація. Якщо ця інформація буде перевірена і в ній будуть якісь підстави вважати, що там є склад злочину, то тоді вже прокуратура вступає в цей процес і контролює хід, або веде, або контролює хід розслідування.
Запитання з мережі Facebook просять передати вам, що потрібно проводити зараз не псевдорозшук винних, а безпосереднє їх наказання. Це російською мовою, я походу перекладаю, що сидіти вже повинні зараз. Якщо цього не буде, то Майдан повториться з новою силою, і східні області будуть разом з усіма на цей раз.
Я хочу...
І будуть вже вимагати наказати і вас.
Я хочу нагадати, що я працюю лише 2 дні на цій посаді. І до цього часу, поки я не приступив до обов'язків, ці справи взагалі не розслідувалися. Справа Майдану, так звана справа Майдану, де на цей час проходить 74 потерпілих, 74 вбивства, вона була, ці справи були окремі по кожному вбивству, вони знаходилися в провадженні слідчих міліції на районному рівні, тобто в райвідділах міліції вони знаходилися. Коли я приступив до обов'язків, в перший же день була створена слідчо-оперативна група, і ми витребували всі ці справи. І коли ми ці справи витребували, виявилося, що по них жодної слідчої дії не проводилося. Проводився лише один протокол, знаходилося лише один документ в справі, це протокол огляду місця події. Навіть судово-медичні експертизи трупів не були проведені. Тобто це влада явно саботувала і робила все на знищення цих доказів. Це є дуже складна справа, тому що тут мало того, що було задіяні вищі посадові особи, які мали владні, серйозні владні повноваження, лише, крім того, звичайно, що вони хотіли укрити ті злочини. І тому за тих 2 дні нам вже проведено дуже великий об'єм роботи, ми вже дуже багато чого встановили, адже для того, щоб оголосити підозру, для цього мають бути докази зібрані. І коли в нас вже виходить список осіб певний, в нас вже є досліджено певна структура злочинної організації, яка була при владі, яка здійснювала ці злочини, ось, то вже зроблена багато роботи. А для того, щоб покарати людину, ну, то спочатку їй треба цю людину знайти, тобто що і робиться під час проведення розшуку, так? Вчиняються оперативно-розшукові заходи. І коли ця людина буде встановлена, її місце перебування буде встановлено, після цього ця особа буде затримана і взята під варту. І лише вона, будучи перебуваючи під вартою, по мірі того, наскільки буде зібрана вся доказова база, вона буде скерована до суду. При цьому я хочу звернути увагу слухачів на те, що стоїть питання про те, щоб цих осіб справу розглядав Міжнародний Гаазький трибунал. І тому там Гаазький міжнародний трибунал буде зважати на всі докази і достатність тих доказів. Тобто для того, щоб їх притягнули до кримінальної відповідальності в міжнародній судовій інстанції, треба мати достатню кількість доказів.
Тобто це стосується кого саме персонально?
Це стосується вищих посадових осіб держави, про яких я вже озвучував.
Пан Клюєв заявив про те, що він готовий співпрацювати з слідством. Разом з тим, він рахується як один з тих, хто був серед тих, хто віддавав злочинні накази. Чи є вже зібрана доказова база?
Ну, по пану Клюєву є також достатні дані про те, що він приймав участь, і то не другорядну участь, а одну з основних роль відігравав в цій злочинній організації. Крім цього, ще є порушена, відновлена нами зараз кримінальна справа по розгону Євромайдану студентів, яка була владою закрита в минулому. Тепер ми поновили слідство, відновили і порушили вже по іншій кваліфікації і зовсім в іншому ракурсі розглядаємо
тобто,
це.
Тоді було закрито як за амністією?
За амністією, так, але там не було достатньо кваліфіковано дії підозрюваних і вона закрита була за зловживання владою, а не було враховано те, що є ще й інші ознаки злочину і, власне, за цими ознаками злочину тепер ця справа порушена. І, власне, в рамках цієї справи Клюєв також проходить як основний фігурант.
Із виконувачем обов'язків Генерального прокурора України Олегом Махніцьким говорила Інна Кузнецова. Якими мають бути перші кроки опозиції? Як вона їх має узгоджувати з Майданом? Якою має бути люстрація? Ці теми в ефірі «Вашої свободи» обговорювали гості. Народний депутат, голова Львівської обласної організації «УДАР» Ярослав Гінка та активіст Євромайдану Ігор Луценко. З ними спілкувалася Ірина Штогрин.
Найперше, що зараз має зробити опозиція, це не перетворитись на владу, таку, яку ми мали до революції. Насправді зараз величезна проблема – це те, що у Верховній Раді деякі депутати намагаються займатися не тим, чим би мали займатися. Я говорю про те, що не час зараз ділити портфелі, не час зараз святкувати перемогу, коли ще кров людей на інститутській не просохла. Я хочу сказати, що моя особиста позиція, що зараз Майдан і опозиція, чи верніше опозиція, має йти на дуже щільний діалог з представниками громадянського суспільства і з представниками Майдану. Тому що якщо ми не виконаємо вимог Майдану, якщо ми не виконаємо своїх вимог, з чим ми йшли в парламент, то ми просто перетворимося на ту саму владу, яка була до революції. Я цього дуже не хочу.
А ви особисто знаєте, чого хоче Майдан?
Ну, якщо, наприклад, говорити про те, що я знаю чітко, що треба домовлятися, треба чути Майдан. І не тільки Майдан, тому що я не говорю про Майдан Незалежності, тільки я говорю Майдан,
Майдан
який сьогодні
рух.
У нас в голові, так, це та річ, яка вже з голови у нас не витянеш. Тобто ми змінили свою свідомість, це і є Майдан. Якщо говорити, наприклад, персонально, да, зараз ми будемо формувати Кабінет міністрів, я вважаю, що от говорить, наприклад, громадянське суспільство, що міністром, наприклад, освіти і науки має бути Квіт. І я тим погоджуюся, я цілком переконаний, що я буду наполягати на тому, щоб Квіт став міністром освіти і науки, Богомолець стала, наприклад, міністром охорони здоров'я. Це питання до них, чи вони погодяться, але принаймні Верховна Рада мала би запропонувати ті посади саме цим людям, які з перших днів Майдану, і якщо ми згадаємо пана Квіта, який був один з ініціаторів антитабачної кампанії, і якщо ми звільнили табачника, це як добрий знак, і я вважаю, що такі люди мають бути представлені в Кабінеті міністрів. Я проти того, щоб ми поміняли обличчя, а не змінили систему самої влади. Я за принципи прозоре формування влади і за принципи зміни системи самої державної машини.
Ігор Луценко, представник громадського сектору Євромайдану. Чого хоче Майдан від опозиції і від влади?
Ну, взагалі, концептуальні вимоги у нас завжди залишалися одні і ті ж. Щоб з Майданом радились, щоб Майдан чули. Чесно кажучи, зараз я просто вже дозволю собі підвищувати градус критики політичної опозиції, то можу констатувати, що практично там, в 90 випадках політична реєстрова опозиція не чула Майдан і не слухала. Відповідно, Майдан все ще хоче те, що хотів раніше, власне, чого він повставав. Тому що його не чують там чи тут, це неважливо. Хоче, щоб його чула влада. Ну, приклад такий. Сьогодні всю владу в Україні очолила людина, яку Майдан на це не уповноважував. Да? І це є величезною проблемою. Зараз знижується рівень довіри, власне, до того, що відбувається у нас.
Поясніть, ви кажете про Олександра Турчинова.
Турчинова, при всім ми до нього повазі, ну, як він там опинився, Майдан не розуміє. От. Можна було б хоча б пояснити це рішення. Да? Тобто, коли перед цим якісь важкі політичні рішення було спочатку узгоджені з Радою ВО Майдан, щоб отримати добро, а потім ще йшли і сцени це було оставляли, то ну, таке серйозне рішення, як очолення всього, Верховна Рада, Президент і Кабінет Міністрів, виявилося, що це не потрібно робити, ні з ким радитися. Да? Це величезна проблема. Якщо ми далі так підемо, ми зайдемо до того, що Майдан подумає, ну, може, і цих теж треба туди саме, по цій же адресі.
Ми проводили відеомарафон, назвали його «Люди Майдану» і запросили до студії тих, хто, вважаємо, зробив цю перемогу. Це були сотники Майдану, це були активісти «Автодозору» і «Автомайдану», це була медична служба Майдану, волонтери, хлопці, які під кулями намагалися надати медичну допомогу тим, хто... в кого стріляли снайпери, і це були священники. Ці люди не пересікалися з собою в студії, тому що медики були окремо, вони виходили, приходили інші. Але вони озвучували всі, не змовляючись, або це існує на Майдані, вони озвучували одні ті самі вимоги. Вони казали, Майдан стояв за справедливість. Отже, має бути справедливий суд над усіма, хто завинив перед народом. І питають, чому не ухвалений Римський статут, який дозволить звернутися до Гаазького трибуналу? Далі вони запитують, вони кажуть, треба, щоб була люстрація щодо всіх. Всіх абсолютно. Що може зробити, скажімо, опозиція в питанні люстрації або в тому, що озвучували люди Майдану?
Почнемо з того, що 3 місяці продовжувалися виступи на Майдані. Сотні людей пройшли через сцену Майдану. Я пам'ятаю полум'яні промови кожного виступаючого. Якраз те, що зараз вимагає Майдан, це політики говорили, що вони це зроблять. Я за те, щоб обіцянки, які були проголошені на Майдані, виконувались. Щодо Римського статуту, я знаю, що на порядку денному сесії є це питання, його треба приймати якнайшвидше. Питання люстрації, необхідно визначити критерії люстрації, тому що в класичній формі вона не підійде для України, бо ми розуміємо, що це передбачає ті, хто був пов'язаний з КДБ і комуністичним минулим. Але я вважаю, що слід провести люстрацію по тих критеріях, які сьогодні спільно з Майданом напрацює опозиція.
Вони вже є напрацьовані.
Я читав. Демальянс, так. Я вважаю, що це нормально, і я за те, щоб було проілюстровано. І мало того, я за дострокові парламентські вибори. Це, очевидно, треба робити. Ясно, що не разом з президентськими, тому що ми розбалансуємо систему. А, наприклад, осінню разом з місцевими виборами, я вважаю, що треба проводити парламентські вибори і очищувати парламент.
044-490-2905, наш студійний телефон. У нас є слухач. Будь ласка, ваше запитання. Говоріть, добрий день.
Алло, добрий день. Я дуже радий, що у нас в Україні произошло. Я извиняюсь, я не представився, мене звуть Петро, місто Київ. Ну, я одного не пойму. Як може бути у підрозділах управління державної охорони знаходиться 5 кандидатур, може там трохи більше по напрямках, ну і 5 генералів. Ніхто в даний час не підніс цю відставку. Я маю в Кабміні, в адміністрації президента, в Верховній Раді, тому що вони... Все це вживу бачили, запускали. Так само дуже багато у нас генералів по гранвійськах. Чи буде якесь прийнято рішення уменшення численності військовослужбовців в даній ситуації? І ще хотів сказати, що управління державної охорони почому-то руководять кандидатурами виходці з десантних войск.
Дякую за ваше запитання. Це запитання швидше до людей фахових, хоча, можливо, хтось може щось сказати з цього приводу.
Ну, якщо можна, я скажу. Просто ми тут теж з громадським сектором приготували якесь бачення реформи саме так званої нині, поки що так званої правоохоронної системи, в реальну правоохоронну систему, я скажу, що УДО, в принципі, на сьогодні є корпорацією комерційного характеру. І як би люди себе там не назвали, генерал, не в цьому суть. Нехай там хоч кожен перший буде генерал, головне, щоб вони ну, якби відігравали ту функцію, яку потрібно. А зараз вони просто за гроші охороняють і там мають дуже великі від цього статки поза бюджетом. Відповідно, я би взагалі ліквідував монополію УДО на озброєну охорону. Тобто, що озброєною охороною у нас в Україні могли займатися приватні структури, це моя особиста така думка. Щоб не було цієї державної монополії з генералами, які там на цьому страшенно багатіють.
Скажіть, будь ласка, пане Гінка, от Олег Тягнибок озвучив сьогодні пропозицію від їхньої фракції про те, щоб в Україні була легалізована зброя. Удар поділяє цю позицію?
Це дуже тяжке питання і для Удару, і для мене особисто. Якщо півроку тому назад я був в одному з ефірів на рахунок тої теми, я казав, що не треба зараз легалізовувати зброю, то зараз я свято переконаний, що це свята справа кожного мати зброю. І приклад Сполучених Штатів якраз і доводить те, що зменшується злочинність і людина має право носити зброю. Після тих подій я в цьому переконаний.
Євромайдан СОС звертається до опозиції, звертається до влади з тим, що пройшло вже 3 дні, а після того, що сталося на інститутській 20 лютого, коли снайпери розстріляли людей без зброї, майданівців, і тільки зараз того, що пораховано, це десь близько сотні загиблих, а вчора Ольга Богомолець казала, що вона думає, що ця цифра може бути набагато більша, тому що до кінця ще не знаємо, що з людьми і дуже багато поранених, то Євромайдан СОС запитує, чому не проводяться слідчі дії на цій вулиці, чому не збираються всі можливі аргументи, факти, все, що може потім лягти в основу звинувачень.
Арсен Аваков, який призначений уповноваженим у Міністерстві внутрішніх справ, зараз прикладає всіх зусиль, мабуть, для того, щоб нормалізувати ситуацію в місті Києві і в країні. Ми знаємо, які події відбуваються в Харкові, в Криму. Ми маємо не допустити кровопролиття в цих містах.
Про перші кроки нової влади Ігор Луценко, активіст Євромайдану та голова Львівської обласної організації «Удар» Ярослав Гінка, говорив із ведучою програми Іриною Штогрин. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. До чого закликає російських лідерів колишній генерал КДБ України?
В історії взаємовідносин з Україною ми сьогодні повинні переходити, Україна і Росія, на відкритий чесний діалог.
Не потрібно випробовувати терпіння Майдану, попереджають юристи та активісти. Люди хочуть бачити не поділ портфелів, а справедливість.
Якщо ще півроку назад в Раді комусь здавалося чимось кричущим, то зараз для безпрєдєльщиків на місцях вона може показатися ще таким дуже м'яким сценарієм.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Що Україна має робити в Криму? Чи українські спецслужби роблять достатньо для того, щоб півострів залишився у складі України? Що вони роблять для забезпечення безпеки українських громадян у Криму? Про це у середу говорив Олександр Скіпальський, колишній заступник голови СБУ, а розпитував його Олександр Лащенко.
Чи все зараз робить нове керівництво України, Служба безпеки України для того, щоб гідно відреагувати на цей, будемо називати речі своїми іменами, прояв сепаратизму в Автономній Республіці Крим, невід'ємній частині території України? Що взагалі можна було б зараз зробити, на ваш погляд?
Розглядати ситуацію в Криму без розгляду стосунків з Росією, це, мені здається, справа безперспективна. Тому мені б здавалося, ми б могли б з вами обговорити взагалі, як будуть будуватися відносини України і Росії, чому Росія до сих пір офіційно не визнає українську владу, і які кроки буде робити Росія по відношенню до України. Як елемент ми відчуваємо, що дестабілізація ситуації в Криму це є безпосередньо пов'язано з відносинами України і Росії. Це є результат того, що на півострові перебуває російський Чорноморський флот. І політична ситуація в Криму є достатньо напруженою через те, що там є корінне населення кримські татари, які, яким де-факто належить земля Криму. І є значна кількість населення інших національностей, які ностальгічно відчувають себе частиною, наприклад, Росії чи частиною України, а забуваючи історичне минуле цієї території. Тобто, що відбувається сьогодні? Я бачу, що багато елементів напруження вноситься дещо штучно. Ну, візьмемо, наприклад, от така панічна заява, що в Ялті з'явилися російські війська. Я думаю, що кожен здраво думаючий командуючий флотом, в тому числі, що я маю першу чергу Чорноморського флоту, бачивши, що відбувається в Україні, яка нестабільність, які незрозумілі групи, хто в якій одежі і так далі, зобов'язаний забезпечити безпеку перебування свого гарнізону, ну, дислокації. Для цього іде підсилення, як правило, виставляються допоміжні сили.
І знову ж таки, ця оголошена можлива готовність до евакуації сімей.
Безумовно, це життєво.
Тобто це логічні кроки, не є якоїсь агресивної.
Є логічні кроки, і це поява автомашин з охороною біля санаторію. Це безумовно, знаєте, у них теж ж інформація поступає різна, і вони, напевно, скоріше всього, підсилили охорону, щоб не було захоплення, оскільки в Україні відбувається підпали, захоплення. І тому прагматично це командування Чорноморського російського флоту робить. Це щодо дій флоту. На мій погляд, керівництво Чорноморського флоту не виходить за рамки порушень міжнародного права і вписується в ці домовленості про порядок пересування, перебування Чорноморського флоту.
А російські політики, оця делегація Держдуми, пан Слуцький, ці всі натяки вже прямі, що будуть паспорти. Зразу, глядачи, згадую ситуацію 2008 року, де цю технологію росіяни розіграли щодо Південної Осетії. І пам'ятаємо, чим це завершилося, війна 888, і фактично частина території Грузії була відторгнена під час цієї війни. І це був привід. Громадяни Південної Осетії, люди з цієї республіки, яка була складовою Грузії, отримували паспорти російські, масово, дуже просто. В самій Росії ці паспорти російські дуже складно отримати будь-якому не громадянам Росії. І чим це закінчилося? Може бути повторено такий сценарій зараз в Україні, чи ні?
Вирогідність повторення безумовно існує, але це заяви політиків типу Слуцького, типу Жириновського, особливо Слуцького, який тут же вже на протязі одної доби поміняв свою риторику. Це одне. Це тема для дискусії журналістами, для дискусії, для оцінки аналітиками, але є ще й офіційна дипломатія. Так от, якщо піднятися на рівень офіційних стосунків, то Росія поки що, президент Росії не сказав нічого. Не дав оцінки. Медведєв в силу меншого, людина, яка має менший досвід, вона дозволила собі дещо в такому завуальованому варіанті зробити натяки про можливі загрози в стосунках чи погіршення стосунків між Україною і Росією. Міністр закордонних справ в звичайній дипломатичній риториці ствердив, що Росія бачить Україну цілою цілісною державою, але є певні застереження, є поки що нерозуміння, невизнання влади, тому що Росія має свій особливий погляд на президента Януковича, і вона стверджує, що він поки що є легітимним президентом і так далі. Але це все результат того, що як українська політична еліта, так і, безумовно, керівництво Росії, на мій погляд, роблять стратегічні помилки у взаємовідносинах. Сьогодні можна зрозуміти Путіна, який зробив ставку на негідний об'єкт, тобто на ставку на Януковича, і взагалі Росія робить стратегічні помилки, роблячи ставку, підтримуючи в Україні антиукраїнські сили. От я би хотів, не знаю, чи дійде наша з вами інформація до пана Путіна, Він є в якійсь мірі навіть...
Оперуйте, пане Олександре, він чомусь ваш колишній колега, може дослухається.
Так от я і звертаюсь до нього, як його колишній колега по КДБ, бо я ветеран КДБ служби більше 25 років. І хочу йому порекомендувати, Володимиру Володимировичу, відмовитися від старих рецептів в діяльності, в тому числі КГБ і в якійсь мірі царської охранки, не робити ставку, особливо в Україні, на антиукраїнський елемент. Ви підтримуєте в Україні дійсних патріотів, порядних людей в Україні, які люблять свою Україну і люблять, і хочуть мати добрі взаємовідносини з Росією. Чому? Тоді буде логічне коло, буде замкнуте, можна зробити правильний висновок. Бо в логічному ланцюжку ставка Путіна як патріота Росії, і він дійсно все робить для Росії, але ставка в Україні на зрадника України, воно провальним є.
Даруйте, Олександр Олександрович, а може навпаки все правильно, якщо це так роблять російські політики? Для них, можливо, якщо говорити про становище в сусідній Україні, чим гірше в Україні, тим краще. Тим краще тут ловити рибку в мутній воді.
Це примітивізм. Безумовно.
Неправильно так казати.
Ні, це абсолютно неправильно. Чому я і апелюю? Це амбіційно, це, дивіться, які розрахунки. Це можна зробити десь далеко, навіть, де інша історія. В історії взаємовідносин з Україною ми сьогодні повинні переходити, Україна і Росія, на відкритий чесний діалог. У нас є, було історичне минуле, його ніхто не зачеркне, і у нас є прекрасне майбутнє, спільне, дружнє, братське, але кожен в своїй хаті має віник. Один більший, інший менший.
Тобто, в інші слова, наскільки я зрозумів, Росія, як і Захід, до речі, не зацікавлений у поглибленні хаосу в Україні. Так?
Абсолютно. Я вже один раз апелював, щоб хлопці до Патришева, і до Фродкова, і до Бортнікова, хлопці, задумайтесь.
Це російське, нагадаю, керівники спецслужб.
Да, задумайтесь, тому що вам і нам в Україні, але в першу чергу вам потрібна стабільна і демократична, дружня Україна, будемо так казати, а не створення чергового фронту. Ну, розірвете ви Україну. Давайте відірвемо ми умовно кусочок. За це інша частина буде вас не тільки ненавидіти, а створиться новий фронт протидії, настільки протидії, що ви не зміцните свою державу, добавивши цей черговий анклав, а ви дасте поштовх для того, щоб в подальшому внутрішні процеси розривали Росію. А дружні стосунки з Україною багато в чому сконсолідовано.
Ви не погодилися внутрішні... з вашою аргументацією?
Я не знаю, письма від них я не отримав.
Так, так. Але... Ви листувалися з ними, так?
Ні, в ефірі.
А, в ефірі.
Так, як і тут. Але це правда. Я закликаю їх подумати. Не потрібно сьогодні розхитувати Україну, яку бандит, якого ви підтримували. Я розумію, Путіну сьогодні боляче. Я розумію його невдоволення від того, що провалилися такі зусилля, значить. Але не робіть ставку. Ви були приречені, і вам про це говорили розумні люди, генерали, в тому числі в Росії. Ви були приречені на поразку. Тому що ви воюєте за сильну Україну, а не даєте в Україні воювати за сильну Україну. Тому там за Росію, а тут за Україну. От тільки поєднання цих критеріїв патріотизму українців до України, Росії до Росії дозволить побудувати рівноправні добрі відносини.
У «Вашій свободі» мій колега Олександр Лащенко розмовляв із Олександром Скіпальським, колишнім заступником голови СБУ. Чи легітимні рішення ухвалює Верховна Рада? Як виправляти потім ці помилки? Про це з юристом, активістом об'єднання «Сила людей» Олексієм Гончаруком і політичним експертом Миколою Ковальчуком розмовляла Інна Кузнецова.
Можна починати з останніх рішень Верховної Ради. Верховна Рада взялася, щоправда, не підтримала повернення до посади. Виконання рішення Європейського суду з прав людини стосовно судді Верховного суду пана Волкова, про що було рішення Європейського суду з прав людини. Так само Верховна Рада ухвалює подекуди деякі рішення, які буквально за кілька хвилин називаються політичними, а не юридичними, не правовими. Ви посміхаєтесь. З юридичної точки зору Верховна Рада в новій, поки що, в новій більшості, поки що без коаліції, яку вона мала би створити в найближчі дні, вона робить помилки, як їх будемо виправляти і наскільки на це піде Майдан?
Ви знаєте, ну, наскільки це піде Майдан, мабуть, це оцінка не юридична.
Тут... Але як активіст Майдану,
я вам скажу так, що
відповідати за Майдан теж.
Майдану абсолютно не подобається те, що зараз відбувається, це очевидно. Тому що очікування багатьох людей, які там стояли і протестували проти свавілля, в тому числі і юридично, ми всі пам'ятаємо, яке обурення у Майдану викликало прийняття з порушенням процедури законів 16.01. І мушу сказати, що порівняно з тим, що відбувається зараз, процедура ухвалення законів 16.01 можна назвати, ну, такою, з помарками лише. Зараз відбуваються абсолютно неконституційні речі, і це дуже небезпечно. Рада ухвалює рішення, яких немає права, очевидно, ухвалювати. Випускає людей, яких, щодо яких судами було прийнято рішення про отримання під вартою.
Ви маєте на увазі
абсолютно всіх. І Юлію Володимирівну маю на увазі всіх. Якщо відновлювати справедливість, потрібно робити це у спосіб, передбачений законом, це очевидно. Інакше ми підриваємо конституційні підвалини і ставимо під сумнів взагалі наявність в Україні закону як такого. У нас зараз діє, ну, складається враження, що діє принцип закону сили. Хто має силу, хто має можливість, то дорвався до важелі впливу на державний апарат.
Тобто той зараз закон намагається сили, а не сила закону.
Абсолютно правильно. Це абсолютно неправильно, це дуже-дуже небезпечно. І я минулого разу, коли був у вас на ефірі, казав і зараз підтверджую, що, на мою думку, ситуації немає юридичного виходу зараз. Немає. Є юридичний і політичний вихід, який полягає в консенсусі. І цей консенсус має врівноважити інтереси всіх сторін. Інакше ми будемо наражені на величезну небезпеку.
З іншого боку, коли політичні рішення підміняють правові, іноді вони бувають доцільними, звичайно, ця політична доцільність, вона перевершує право. Але як все-таки від політики перейти до правових рішень, бо до них потрібно перейти. Сьогодні, коли ухвалювалися рішення, народні депутати їх погано чули в залі, але вони, дехто з народних депутатів говорив, що ми продовжуємо голосувати рішення без документів паперових, тобто все відбувається з голосу. Це так само помилка, люди не читають те, що вони голосують, а потім з'являються. Наприклад, стосовно того ж генерального прокурора, вчора була інформація про те, що голосували за генерального прокурора. В стенограмі з'явилося, що голосували за призначення виконуючого обов'язки генерального прокурора. І так само це казуїстика, бо неправове рішення виглядає, якщо це...
Так. Ну, дійсно, так і є. І якщо ми розібратись, то є дуже багато порушень процедурних питань. Ясно, що зараз революція, так, ясно. Ясно, що дуже багато емоцій, накал емоцій, але дійсно треба йти вперед і державу рухати вперед. Тобто, тому тут важливо політикам знайти, з одного боку, можливість компромісу, з іншого боку, баланс. Тобто, має бути баланс між політичними рішеннями, які вимагає Майдан, і рішеннями, які дійсно потрібні країні. Бо якщо зараз напрацювати велику кількість рішень, які дуже гарні, всім подобається. Але потім з'ясується, що вони процедурно або незаконним шляхом були прийняті, то що буде далі? Тобто це означає, що завідомо закладуються проблеми вже зараз і тут. Тому я дуже не завідую тим людям, які зараз знаходяться в парламенті, їм дуже важко. Але, з іншого боку, це ті ж самі люди, які були у владі раніше. Розумієте? Ті ж самі. І що я бачу? Я бачу, що ці депутати, ця влада, вони повторюють ті ж самі помилки, які завжди у нас були. У нас влада не вміє спілкуватися з людьми, з народом, тому і народ став. Добре, помінялося, поміняли владу. Помилки ті ж самі.
Тому я б що хотів. Потрібно робити?
Що потрібно робити? Ну, як мінімум, проголошувати, що планується робити. Як мінімум. Бо у нас, бачите, вирішили в кулуарах, прийшли, прийняли рішення. Не можна. Треба вже мінятися, тому що народ України, він пішов далі, а політики, вони десь там, ще в минулому. Але вони зараз керують, так, вони легітимні. Тому один з елементів дійсно перезавантаження влади – це нормальні, прозорі, позачергові вибори, але за ні
за мене на увазі вже позачергові вибори не президентські, а парламентські.
Не президентські, а парламентські. Але з однією мовою має бути виборчий або закон про вибори, або ще краще кодекс, виборчий кодекс. Чому? Тому що щоб...
Виборчий кодекс в країні є, але очевидно треба змінювати, от якби зараз Верховна Рада, наскільки в неї вистачить політичної волі, ухвалила рішення про дочасні парламентські вибори, що вона мала б обов'язково зробити одразу після президентських виборів. І далі це мають бути вибори за новим законом про вибори. Згідно з новою конституцією, це мають бути вибори лише на партійній системі. За партійною системою, але, очевидно, має бути зменшений прохідний бар'єр чи ні?
Ну, в ідеалі, що я би хотів, щоб в Україні були вибори за відкритими партійними списками. Це збалансована модель, яка працює в провідних країнах світу. Це в ідеалі. Ясно, що у нас є з юридичної точки зору є багато казусів. Якраз їх зараз і потрібно вирішити. Саме ці глобальні речі. Глобальні речі. І виборчий кодекс нам потрібен, щоб у нас не змінювались правила гри перед кожними виборами. Тобто влада самі прописує зручні для неї правила гри під час майбутніх виборів. Це неправильно. Тобто всі політичні сили, вони мають знати, по яким правилам гри вони будуть грати. Оце важливо.
Наскільки готова Верховна Рада до того, аби, от виходячи з того, що ми бачимо на сьогоднішній день, аби розпуститися і оголосити дочасні парламентські вибори? Такі розмови йдуть в Верховній Раді.
Особисто моя думка полягає в наступному, що є нормальні народні депутати, які розуміють, що на кону, можливо, і доля країни. І вони ведуть ці дискусії і виступають такою групою, яка лобіює правильні процеси, про які в тому числі і говорив Микола. Але мушу констатувати, що політична система не змінилася. Що на зміну старим прийшли нові, але ті самі старі. Що ті принципи, які діяли в політиці, вони продовжують діяти. І я вже казав, що рівень зухвалості, з якими порушується Конституція, він тільки зростає. Я не здивуюся, якщо завтра хтось вийде на трибуну і скаже, що зараз революція, доцільно взагалі не керуватися нормами права. Ми зараз всіх переловимо, пересажаємо, і все буде нормально. І встановлять диктатуру, яку знову ж таки повалить народ, тому що терпіти він її не буде. Я, як правник, завжди виступаю за те, щоб все відбувалося в межах закону, тому що дуже добре розумію, що закон – це те, що нас зберігає від безпреділа, від закону джунглів, і від того, щоб хто сильніший зброєю, хто організованіший, без закону, без справедливості просто встановлював свої правила на території. Це дуже небезпечно, і зараз існує така небезпека. Я бачу всі передумови для того, щоб нова команда, знову ж таки, яка є старою насправді, не встановила тотальний контроль над всіма інституціями в державі і не, умовно кажучи, вбила і фізично, і не фізично, і політично, перш за все, своїх опонентів, і щоб встановилася нова диктатура, але іншого кольору. Це так само небезпечно для народу. Єдине, що мене дуже тішить, це те, що я щиро переконаний в тому, що ця нова диктатура стикнеться з уже набагато більш організованим народним супротивом, і що якщо з самого початку, я дуже добре пам'ятаю, як починався Майдан, тому що ми там з першого дня, і дуже добре пам'ятаю, наскільки було страшно, насправді, там знаходитися. Тому що здавалося, що оця монополія, ця влада, вона настільки монолітна, потужна, здавалося, що всі навколо спостерігають, що тут працівники спецслужби в НАТО, і так далі, і тому подібне. Було дуже багато страхів різних. І головний страх був від того, що було незрозуміло, що насправді відбувається. Ну, було дуже важко спрогнозувати, тому люди додумували і від того боялися. Зараз все понятно. Зараз все абсолютно понятно. Якість влади старої буде адекватна в якості влади нової. Абсолютно точно вони нічого народу протиставити не можуть. Абсолютно точно народ може прямо впливати. Я вам скажу більше, що якщо ще півроку назад в Раді, яка комусь здавалася чимось кричущим, то зараз для безпредельщиків на місцях вона може показатися ще таким дуже м'яким сценарієм.
Про перші рішення Верховної Ради Інна Кузнецова розмовляла із активістом об'єднання «Сила людей» Олексієм Гончуроком і політичним експертом Миколою Ковальчуком. І на цьому ми завершуємо сьогоднішню передачу «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласники.